Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Jedna osoba poginula, pet povređena u eksploziji bombe u osnovnom sudu u Podgorici. Hitno formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu od prioritetnog je značaja, smatra ambasador SAD Christopher Hill. Vlasti Ukrajine naredile obaveznu evakuaciju stanovnika iz Kupijanska, u Srbiji sutra do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta građani Severne Mitrovice kažu o predstojećim izborima za gradonačelnike četiri opštine na Kosovskom severu.
Volao bi da se spostavi neka vladavina prava pa da se tek onda raspiše izbore.
Naravno, mislim da to jeste prva možda stvar koja bi trebala da bude, i ono, ali i formiranje zajednice srpskih opština, na što čekamo svih ovih 10 godina.
Kao i da se u Srbiji prati evropska moda, na štetu građana, pakovanja kiselog mleka, jogurta, čokolade i ostale prehrane sve su manja u odnosu na ranije, što se golim okom teško primeti.
Proizvođači smišljavaju načine da stvore privid kod potrošača da je cena proizvoda ista.
Pa mi sad negde u navici kažemo idem da kupim kilo leba, a to kilo leba je zapravo duplo manje.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, pet je povređeno u eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda u Podgorici. Aneta Durović javlja da je iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno da su povređeni u stabilnom stanju.
Jedna osoba je poginula, a pet ih je povrijeđeno u eksploziji bombe u zgradi osnovnog suda u Podgorici, koja se dogodila u 11 sati i 35 minuta. Srđan Korać iz kriminalističke policije kazao je novinarima da je 40-godišnji muškarac MB iz Podgorice poginuo nakon što je aktivirao eksplozivnu napravu.
Dana 3.3.2003. godine u vremenu 11.35 časova dobili smo obaveštenje da u zgradi osnovnog suda u Podgorici aktivirana eksplozivna naprava i da ima povređenih lica. Izlaskom na lice mjesta na osnovu dosadašnjih informacija utvrdili smo da je smrtno stradalo jedno lice, MB, 83. godište, iz Podgorice. Nevjerojatno je da je on prilikom ulaska u zgradu osnovnog suda aktivirao eksplozivnu napravu veće razorne moći, smrtno je stradao. Imamo još pet povrijeđenih lica. Isti su zbrinuti u kliničkom centru, ne bi trebalo da su teže povrede u pitanju.
Policija naknadno navela da se najvjerovatnije radi o ručnoj bombi. Očevidac Dragan Bosnić, koji se u trenutku eksplozije zatekao u obližnjem kafiću, kazao je novinarima da su se čuli pucnji i kukanje, te da je odmah došla policija i hitna.
Tu smo bili u kafić koji se renovira, sjedili smo i tu je došao kamion koji treba da istovari robu. I nešto je jako puklo i ja sam rekao kolegi, mora da je ovaj ramp od kamiona da mu je pala. I onda je neka žena počela da kuka, to je to što smo mi videli.
Da li ste vidjeli možda zaposlene kako se evakuišu?
Pa jest, odmah je došla policija, hitna, iznosili su te povređene i to je to.
Bio je to očevidac Dragan Bosnić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Još četiri dana ostalo je do eventualnog odgovora vlasti u Srbiji na zahtev grupe tužilaca koje su juče izneli u Beogradu da tužiteljke Višeg javnog tužilaštva Bojana Sabović i Jasmina Paunović budu vraćene na prethodna radna mesta. One su premeštene nakon što su istraživale malverzacije u Elektroprivredi Srbije od 7,5 miliona dolara. Šta je poručeno na jučerašnjem protestu pred zgradama vlade Srbije i Republičkog javnog tužilaštva prenosi Ljudmila Cvetković.
Na protestu podrške dvema tužiteljkama ispred vlade Srbije okupilo se više stotina građana, odakle su krenuli u protestnu šetnju do Republičkog javnog tužilaštva. Advokat Čedomir Kokanović je izjavio na protestu da ovo nije politički skup, već da je reč o pravosudnim pitanjima. Zahtevi protesta su vraćanje tužiteljki na stara radna mesta, smena Višeg javnog tužioca Nenada Stefanovića i njegove zamenice Brankice Marić, kao i smena Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Advokat Ivan Inić je ocenio da je pravosudnje u veštačkoj komi i da se održava na aparatima.
Narod u Srbiji je gladan pravde. U društvu urušenih pravosudnih institucija, gde se svakog dana čuju krici i odjeci obespravljenog i proniženog malog čoveka, imenom i prezimenom pojavljuju se dve hrabre žene, dve tužiteljke, Jasmina i Bojana.
Protest je održan pod parolom Ne damo naše laure. Organizatori protesta uporedili su ih sa Laurom Koveši, simbolom antikorupcionaške borbe koju su vlasti u Rumuniji smenile, a Brisel postavio za glavnu tužiteljku Evropske unije. Organizatori skupa postavili su rok od 5 dana, u suprotnom prete radikalizacijom protesta. Advokat Jovan Rajić je rekao je da svi zahtevi staju u dve reči, a to su nezavisno pravosuđe.
Dve hrabre tužiteljke koje su nas okupile ovde danas pokrenule su ovu priču. I ova priča ide dalje. Čitamo poruku Ne dam Stefanovića, Ne dam Zagorku. Mi ne damo laure! Ne damo, sad je trenutak. I sada moramo da stanemo svi zajedno.
Do premeštanja zamenica tužioca Bojane Savović i Jasmine Paunović došlo je ubrzo nakon hapšenja šestorice osumnjičenih za zloupotrebe u EPS-u. Zamenica tužioca Bojana Savović je za agenciju Beta izjavila 23. februara da je njoj i Jasmini Paunović bez obrazloženja oduzet slučaj EPS i da su smenjene iz odeljenja za suzbijanje korupcije. Tužilaštvo istog dana odbacilo te tvrdnje. Istakli su da je reč o premeštanju zamenica tužiteljki prema redovnom godišnjem planu u druga odeljenja. Sa druge strane, deo opozicije i nevladinih organizacija optužio je vlasti i pravosudne organe da vrše politički pritisak na tužiteljke i da pokušavaju da zataškaju slučajeve visoke korupcije. Tužilac Nenad Stefanović, prvi čovek višeg javnog tužilaštva u Beogradu, demantovao je te optužbe. Podršku tužiteljkama koje su postupale u slučaju EPS pružio je deo advokata i organizacija koje okupljaju pravosudnu struku i opozicionih partija. Više desetina njih je 25. februara u popodnevnim satima na kratko blokiralo raskrsnicu kod vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
Hitno formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu od prioritetnog je značaja, saglasili su se ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, saopšteno je nakon njihovog sastanka u Beogradu. Vučić je objavio da je ambasadora Hilla informisao o posljednjoj rundi razgovora Beograda i Prištine u Briselu. Dodao je da je i sa ambasadorkom Velike Britanije Sean McLeod razgovarao o daljim koracima što bržeg formiranja ZSO. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da se pristup Zapada formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu može porediti sa pristupom Zapada u primjeni sporazuma iz Minska o Ukrajini, prenela je agencija Beta. Kako se navodi, Lavrov je u New Delhiju na sastanku šefova diplomatija Grupe 20 rekao da zapadne zemlje neće da ispune sporazumu iz Minska i ocenio da nemaju nameru da sprovode sporazume u vezi sa Srbima na Kosovu. Uoči izbora za gradonačelnike 4 opštine na severu Kosova koji su zakazani za 23. april, politički predstavnici kosovskih Srba ocenjuju da bi oni imali upitan legitimitet ukoliko na njih ne izađe najveća partija, Srpska lista, izveštava Maja Fićović.
I Centralne izborne komisije kažu da su određeni rokovi za aktivnosti i odobren operativni plan organizacije izbora 23. aprila. Valjmir Eljezi, portparol Centralne izborne komisije, kaže da će odlukom ove institucije prethodno potvrđeni kandidati moći da učestvuju na izborima bez potrebe da se ponovo prijavljuju. Pored procesa potvrđivanja verifikovanih kandidata, CIK će primati nove prijeve političkih partija, nezavisnih kandidata, građanskih inicijativa ili koalicija, kaže Eljezi. On dodaje da je rok za podnošenje prijeva političkih objekata od 9. do 18. marta. Radio Slobodna Evropa obratio se vladi Kosova sa pitanjem da li će biti posvećena obezbeđivanju bezbednosnih uslova za održavanje izbora 23. aprila kao i pozitivne izborne atmosfere. U pisanom odgovoru iz kancelarije premijera Kosova navodi se da će odgovorne institucije učiniti sve što je potrebno da stvore i obezbede uslove za održavanje i nesmetano odvijanje slobodnih i demokratskih izbora u ove 4 opštine. Ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić kaže da bi izlazak Srpske liste na izbore je bio signal biračima o severnim opštinama da zvanični Beograd odobrava izbore. Slanje takvog signala prema njegovim rečima značilo bi da zvanični Beograd podržava pozitivan pristup dijalogu u Briselu u duhu pomirenja koji su strane iskazale povodom predloga Evropske unije za normalizaciju odnosa.
Ako oni ne prihvate, samo će dokazati u ovom slučaju Srpska lista da su samo tu da bi blokirali procese, da bi opstruisali, da stvari ne bi koristili mehanizme za demokratizaciju, nego mehanizme bi koristili za opstrukciju.
Radio Slobodna Evropa obratio se i Srpskoj listi sa pitanjem da li će učestvovati na izborima, ali odgovor nije stigao. Neki građani u Severnoj Mitrovici kažu da će politička dešavanja na severu Kosova, ali i odnosi Kosova i Srbije u okviru dijaloga u Briselu, odrediti da li će izbori 23. aprila biti održani ili ne. Milorad kaže da bi prvo Kosovo i Srbija morali da realizuju ono što su dogovorili u Briselu uz posredovanje Evropske unije.
Volio bih da se sve to vrati u normalu prvo, pa da se tek onda raspiše izbore, da se uspostavi neka prethodna vladavina, koliko tolika prava pod znacima navoda.
Petar ocenjuje da će održavanje izbora u severnim opštinama zavisiti od dijaloga Kosova, Srbije i Evropske unije, kao i od toga šta će doneti predlog Evropske unije za normalizaciju, o čemu su se strane dogovorile.
Pa mislim da izbori će se održati, naravno, mislim da to jeste prva možda stvar koja bi trebala da bude i ono povratak možda u kosovske institucije, ali i formiranje zajednice srpskih opština, to je nešto na što zapravo čekamo svih ovih 10 godina.
Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktivi Severne Mitrovice, ocenjuje da trenutno ne postoje svi preduslovi za održavanje izbora u opštinama na severu Kosova.
Jer u ovom momentu za sada barem nema nikakvih naznaka da se govori o učešću u izbornim procesima, makar sve dok se ne bude i zvanično formalizovao dogovor iz Brisela.
Branimir Stojanović, srpski opozicioni političar iz Gračanice, ocenjuje da pitanje održavanja ili neodržavanja izbora ne zavisi od toga da li postoje tehnički uslovi za njihovo održavanje ili ne. Prema njegovim rečima, ako Srpska lista ne izađe na izbore 23. aprila, onda, kako kaže, izbora uopšte neće biti ili neće biti normalnih izbora.
Ja iskreno se nadam da će postojati ipak u kontekstu ovih razgovora koji su bili u Briselu, da će biti poslate poruke da će doći do političkog stabilizacija, da će Srpska lista rešiti da ponovo učestvuje na izborima i da jedino na taj način izbori mogu da se održe regularno i bez problema i incidenta.
Eugen Cokoli iz Demokratskog instituta Kosova ocenjuje da odlaganje izbora iz decembra prošle godine za april pokazuje da uprkos tehničkim pripremama koje CIK može da obavi bez političkog dogovora Kosova i Srbije i učešće na izborima Srpske liste, srpski glasači ne mogu biti obezbeđeni. Samo odlaganje izbora na vremenski period koji odgovara datumu kada se očekuje da će doći do dogovora stranaka prilično je indikativno kao faktor koji pokazuje da su se strane zapravo možda dogovorile za napredak po ovom pitanju, jer je barem postojao pritisak međunarodnih faktora. S tim u vezi verujem da će sam uspeh ili neuspeh sadašnjeg pregovaračkog procesa u Briselu o predlogu Evropske unije biti odlučujući za način, vreme, pa čak i za druge tehničke aspekte održavanja ovih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice Maja Fićević, iz Prištine Bekim Bislimi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusiji se ne može dozvoliti da nekažnjeno vodi rat, navodi se u saopštenju nakon sastanka američkog državnog sekretara Antonija Blinkena i šefova diplomatija Indije, Japana i Australije u New Delhi u Indiju. Takozvana Quad grupa također je ukazala da je pretnja Rusije o upotrebi nuklearnog oružja u Ukrajini nedopustiva. Vlasti Ukrajine naredile su obaveznu evakuaciju stanovnika iz Kupijanska zbog straha da će ruske snage ponovo zauzeti taj istočni grad i železničko čvorište na prvoj liniji fronta. Ruske trupe su se povukle iz ključnih gradova u severoistočnom regionu Harkova, uključujući i Kupijansk, a Ukrajina ga je ponovo zauzela prošlog septembra.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon višegodišnje procene, američke obaveštajne agencije su zaključile da misteriozni simptomi i ozlede pripisane takozvanom Havana sindromu koji su pretrpeli američki špijuni i diplomate od 2016. godine širom sveta nisu izazvani oružjem mikrotalasne energije niti delovanjem stranog neprijatelja. Predstavnici i advokati ljudi koji pate od simptoma kritikuju novi izveštaj kao nepotpun i nejasan, pišu svetski mediji. Otkrića koja su nakon višegodišnje istrage obaveštajni zvaničnici objavili 1. marta potkopala su prethodne sumnje da je Rusija ili neka druga neprijateljska sila koristila tajno zvučno ili mikrotalasno oružje za globalnu kampanju protiv osoblja u američkim misijama, ističe Times. O simptomima bolesti prvi su izvestili službenici CIA, koji su radili u američkoj ambasadi na Kubi 2016. dok su godinama posle od iscrpljujuće neurološke bolesti obolele stotine diplomata i špijuna u američkim misijama širom sveta. Širok raspon simptoma uključuje mučninu, vrtoglavicu, probleme sa ravnotežom i gubitak pamćenja, dok su pojedinci tvrdili da su osjetili neobjašnjiv pritisak ili vibraciju. Mnogi od onih koji su prijavili simptome su isticali, ukazuje Times, da su bili žrtve ciljanog napada, izazivajući sumnju da je tajno zvučno ili mikrotalasno oružje bilo usmereno na američko diplomatsko osoblje. Međutim, najnoviji izveštaj obaveštajnih agencija tvrdi da nema verodostojnih dokaza da bi tajno oružje ili neka druga metoda nadzora mogla biti odgovorna za anomalne zdravstvene incidente, izraz koji američka vlada koristi za opisivanje fizičkih simptoma Havana sindroma. Sedam američkih obaveštajnih agencija istraživalo je oko 1000 slučajeva prijavljenih od 2016. ali nisu mogle da pronađu ni jedno objašnjenje za ozlede, ističe Times, dodajući da su neprijateljske zemlje za koje se sumnjalo da su izvršile napade bile Rusija i Kina. U razgovoru za Washington Post, dvojica obaveštajnih zvaničnika kažu da analitičari koji su ispitivali prijavljene slučajeve nisu pronašli nikakav obrazac ili zajednički niz uslova koji bi mogli povezati pojedinačne slučajeve sa namernim napadom stranog neprijatelja. Također, dodaje List, nisu pronašli nikakve dokaze, uključujući forenzičke informacije ili geolokacijske podatke koji bi sugerisali da je protivnik koristio vid usmerene energije kao što su radiotalasi ili ultrazvučni zrak. Procena američke obaveštajne službe objavljena 1. marta je delom u suprotnosti sa izveštajem panela stručnih naučnika iz 2022. koji su identifikovali pulsnu elektromagnetnu energiju i ultrazvuk kao moguće objašnjenje za stanje Havana sindroma, piše Guardian. Panel su 2021. sazvali direktor američke nacionalne obaveštajne službe i direktor CIA. Utvrđeno je da se neki slučajevi ne mogu objasniti faktorima zdravlja ili okoline, te je sugerisano da postoje uređaji koji bi mogli proizvesti simptome kakvi se povezuju sa Havana sindromom. Predstavnici i advokati ljudi koji pate od simptoma pozvali su obaveštajne agencije da otkriju više informacije o tome kako su došli do svojih zaključaka. Advokat koji zastupa žrtve, Mark Zaid, rekao je da je podneo tužbu kojom traži kompletan izveštaj u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i da planira da ospori zaključke.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Beograd se poslednjih godina našao u centru međunarodne internet prevare koju je sprovodila kriminalna mreža preko određenih call centara. Kako prenosi Natalija Jovanović, žrtve su lagale novac u lažne kriptovalute.
Slučaj lažnog investiranja u kriptovalutu u Srbiji daleko je optužnice, ali bi ona mogla da obuhvati između 150 i 200 ljudi, objašnjava tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Sumnja se da ima preko 127.000 oštećenih širom sveta, tačnije onih koji su u nekom trenutku uplatili depozite za investiranje preko lažnih platformi. Uplate su se kretale od par stotina do preko milion dolara, što je najveća pojedinačna uplata koju tužilaštvo vidi u ovom trenutku. Finansijska šteta procenjuje se na 7 milijardi dolara.
Ta cifra od 7 milijardi koju smo videli pretpostavlja ukupni obrt sredstava. To je ono što oni nazivaju turnover. Pretpostavljamo da u taj obrt ulaze i realni depoziti, znači onoliko koliko su prevareni uplatili, i plus projekcije njihove zarade ili gubitka zarade.
Kaže tužilac. Tokom januara i februara 2023. godine u Srbiji uhapšeno je 30 srpskih državljana, za koje se sumnja da su povezani sa šemom lažnih investicija. Kako je saopštio MUP, sumnja se da su uhapšeni posredstvom 4 firme koje su registrovane u Beogradu učestvovali u organizovanju lažne trgovine kriptovalutama. RSE je od firmi zatražio komentare i potvrde u vezi sa cijelim slučajem. Odgovore nismo dobili do emitovanja priloga. Advokat Slobodan Lalić, koji zastupa nekoliko okrivljenih u ovom slučaju iz jedne od firmi, a koji nije želeo da precizira njen naziv, kaže za RSE da u ovom trenutku nije prihvatljivo davati bilo kakve prognoze zbog toga što nisu stigli svi dokazi.
U dokazima, u spisima predmeta postoje možda 20-30% dokaza koji treba ukupno da budu prikupljeni. Tužilaštvo još nije prikupilo sve dokaze, a već se u medijima daju neke informacije, maltene se osumnjičeni proglašavaju krivima.
Rekao je Lalić. Pored hapšenja u Srbiji, Europol je objavio da je tokom januara 2023. godine uhapšena jedna osoba u Nemačkoj. Na Kipru je obavljen pretres na dve adrese i saslušano je dvoje ljudi. U Bugarskoj je saslušano 42 ljudi, a pretres je vršen na pet adresa.
Srbija bi bila pogon, Bugarska bi bila neka vrsta IT odeljenja, Kipar, Izrael bi bio menadžment. I to je to. Dakle, toliko sada vidimo.
Opisuje tužilac Stamenković međunarodnu prirodu ove operacije. Lažno investiranje osmišljeno je tako da agenti pomenutih firmi namame klijente, uglavnom državljane Zapadne Evrope i Australije, da ulažu u kriptovalute, objašnjava Stamenković i dodaje kako su ulaganja vršena preko lažnih platformi koje simuliraju tržišna kretanja. Oni koji ulažu novac stiču utisak da kupuju kriptovalute kao i da zarađuju novac na osnovu saveta agenata pomenutih firmi. U ovoj fazi istrage pronađeno je preko 80 različitih platformi za investiranje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Natalija Jovanović.
Twitter nalog navodnog Daniela Smitha, koji se predstavljao kao ekspert za Balkan, nedavno je raskrinkan, ali tek nakon što su sa njim mediji Srbije i sa Kosova objavili nekoliko intervjua. Kako se to dogodilo, u prilogu Natalije Jovanović i Ive Gajić.
Nalog Daniel Smith na Twitteru kreiran je novembra 2021. godine. Deljeni su tweetovi u kojima se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povezuje sa Vladimirom Putinom, a evropske zemlje pozivaju da prekinu saradnju sa Srbijom. Prvi intervju sa njim objavila je Al Jazeera juna 2022. godine. To se ponovilo i na portalu Danas 1. februara 2023. Tri dana kasnije jedan Twitter nalog izneo je navode da je u pitanju lažan profil. Reagujući na ove komentare, novinari specijalizovani za proveru činjenica potvrdili su da se Daniel Smith lažno predstavljao, nakon čega su mediji povukli intervjue sa njim. I dalje nije poznato koja osoba koja je stajala iza ovog naloga. Novinar fake news tragača i autor teksta u kome je razotkriven Daniel Smith, Stefan Kosanović, istakao je za Radio Slobodna Evropa da Smith nikada nije davao intervjue uživo, a da je medijima slao uvek istu fotografiju.
Onda smo mi pogledali na Danasu i videli, tako da kažem, isečenu fotografiju koju smo celu pronašli na Al Jazeera i zapravo nas jako podsjetila na jedan softver koji mi koristimo jako često kada edukujemo studente ili profesore o medijskoj pismenosti, a to je softver koji pomoću veštačke inteligencije kreira potpuno unikatna lica.
U pitanju je besplatni softver pod nazivom This Person Does Not Exist ili Ova osoba ne postoji, koji je napravio uverljivu fotografiju koja je stajala iza profila Daniela Smitha. Ipak postoje nedostaci.
Svaka ta fotografija ista, da su oči simetrične i u centru, da je pozadina apstraktna zamućena, da ima neke nepravilnosti u vezi sa naočarima.
Ni na Twitter nalogu Daniela Smitha nije postojala lična fotografija, već je na profilu stajala fotografija globusa. Stefan Kosanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da na Balkanu postoji jako puno primjera lažnog predstavljanja, lažiranja biografije, korišćenja tuđih fotografija, što su kasnije otkrivali portali koji se bave lažnim vestima. Kada je reč o pronalasku sagovornika, Kosanović je rekao da je najbolje pronaći ga na zvaničnoj stranici neke organizacije, firme ili fakulteta. On je dodao da je, kad je reč o ekspertima, preporučljivo pretražiti baze naučnih radova i uveriti se u njihovu stručnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Natalija Jovanović.
Tržište Srbije prati evropske i regionalne trendove, ali na štetu kupaca. I ovde je sve više proizvoda u manjim pakovanjima nego ranije, što se golim okom teško primeti. Cena je ista ili veća, a količina je manja. Kako su se smanjili kiselo mleko, jogurt i čokolada, u prilogu Branka Vučkovića.
Profesorka FEFA fakulteta u Beogradu, doktorka Slađana Starčević, podsjeća da ta pojava nije srpski patent, nije nova, da se po pravilu vezuje za inflatorna vremena i da datira iz prošlog veka.
Počelo je da se dešava još 60-ih godina, kad su počele da se povećavaju cene proizvodnje, cene sirovina, radne snage i slično. Znači onda su proizvođači počeli da osmišljavaju načine kako da cenu proizvoda održe istom, a da da jednostavno na neki način smanje gramažu i da stvore privid kod potrošača da je cena proizvoda ista.
Ora za Radio Slobodna Evropa kaže da su u Srbiji u sadašnjem vremenu ovom pojavom zahvaćene sve kategorije proizvoda, ali najviše u kategoriji hrane i pića.
To smo svi mogli da primetimo, znači da su prvo su čokolade počele da se smanjuju, znači, ali sad smo došli do toga da je praktično sve počelo da se smanjuje. da testenine, pakovanje mleka, razni slatkiši.
Profesor Kastarčević kaže da iako potrošačima izgleda kao prevara, smanjivanje gramaže nije nezakonito.
Proizvođači u stvari žele da kompenzuju to što su njima porasli troškovi, a potrošači mnogo lakše primete da je porasla cena nečega nego kad je došlo do smanjenja pakovanja.
I potpredsednik organizacije za zaštitu potrošača Zoran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je smanjivanje težine apsolutno zakonito. On dodaje da je prošlo vreme kada su proizvođači nudili standardna pakovanja koja nisu zbunjivala potrošače, ali su navike ostale.
Pa mi sad negde u navici kažemo idem da kupim kilo leba, a to kilo leba je zapravo duplo manje. Pola kilograma hleba je, to svuda piše. Ne znam, čokolade su bile 100 grama, sad su 70, 80, 90, koliko god.
Nikolić objašnjava da su proizvođači u obavezi da na pakovanju naznače i cenu proizvoda po kilogramu i da cena po jedinici mere mora biti istaknuta, kako bi potrošač mogao da je uporedi sa drugim vrstama proizvoda i pakovanja.
Evo kroz primjer. Ako imamo neku čokoladu koja je 80 grama i košta otprilike slično kao ona od 100 grama, to je prosto zaključiti da ćemo štediti ako kupimo od 100 grama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Cena evrodizela u Srbiji od narednog petka 10. marta do narednog petka 10. marta biće 194 dinara po litru, a benzin će koštati 174 dinara. U odnosu na prošlonedeljne cene, evrodizel i benzin poskupeli su za po 3 dinara po litru. Sastanak partnerstva za transatlantsku, energetsku i klimatsku saradnju održava se u Hrvatskoj. Kako iz Zagreba prenosi Enis Zebić, radi se o inicijativi Sjedinjenih Američkih Država i 24 zemlje Srednje i Istočne Evrope.
Rusija je terorizirala ukrajinske građane namjerno gađajući energetska postrojenja kako bi oni pomirali od hladnoće i radila je na tome da druge države ostavi bez dostatnih količina energije. Ali ustali smo zajedno i sve to spriječili, kazala je američka ministrica energetike Jennifer Granholm na ministarskom sastanku partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju u Zagrebu, PTEC. Nastavlja se i dalje na pomoći Ukrajini i prestanku ovisnosti Europe o energentima iz Rusije, a cilj je zelena, obnovljiva, dostupna energija, dodala je. Sjedinjene države nude pomoć članicama PTEC-a, među ostalim i u razmjeni iskustava u zaštiti energetske infrastrukture od fizičkih, ali i cyber prijetnji. U tom duhu zamolila sam glavnu osobu za informaciju ministarstva Anne Duncan da inicira mogućnost za razmjenu informacije i obuku iz oblasti cyber opasnosti za zemlje PTEC-a. To će započeti sa fokusom na forenziku i tehnikama odgovora na incidente uzrokovane brzo napredujućim cyber prijetnjama s kojima se suočavamo. O važnosti i dostupnosti energije, o važnosti skupa, hrvatski premijer Andrej Plenković.
Mislim da je ovakav sastanak na ovoj visokoj razini u ovom trenutku priznanje i Hrvatskoj i našem radu da zajedničkim naporima smanjimo efekte energetske krize za cijelu Europu pa i cijeli zapadni svijet koji podržava Ukrajinu, a isto tako osiguramo priuštive cijene energenata za naše građane.
Plenković je najavio da osim što se priprema proširenje kapaciteta LNG terminala na Krku sa 2,9 milijuna kubičnih metara plina na 6,1 milijun, da se on može po potrebi proširiti i na 15 do 20 milijuna kubika. Ukrajinski ministar energetike Herman Halušenko opisao je kako se Ukrajina nosi sa opskrbom energije svojih građana pod ruskim raketnim napadima, ali i o tome da Ukrajina želi dramatično ubrzati zelenu energetsku tranziciju.
We need to. Because really what happened when a lot of thermal generation was destroyed.
Ne samo da želimo, nego i moramo. Brojne termoelektrane uništene su ovim napadima i mi ne mislimo da bi njihov popravak bio dobro rješenje. Radi se o starim postrojenjima koja koriste ugljen. Rat je ubrzao našu zelenu tranziciju i mi se ne želimo vraćati na stara rješenja.
So we need to speed up our green transitions, not to come back to what it was.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jedna osoba poginula, pet povređeno u eksploziji bombe u osnovnom sudu u Podgorici. Hitno formiranje ZSO na Kosovu od prioritetnog značaja smatra ambasador SAD Christopher Hill. Vlasti Ukrajine naredile obaveznu evakuaciju stanovnika iz Kupjanska, poskupili benzin i dizel u Srbiji, sutra do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.